Arratsaldeon SAIL ofizialeko lexionalie blan filmaren prentzaurrekoa ingo dugu orain. Buenas tardes, vamos a hacer la rueda.
Gaur ingo dugu orain Le Chevalier Blancs atal ofizialeko filmaren prentzaurreko egingo dugu, horretarako dugu gure Ebere Sirefos eta Luis Bouvoir antzezla ditugu. Aldiberko itzupena du, dago, beraz, betiko kaskoekin. Lehenengo galdera, mesedez. Hemen lehen hilaran, bi galdera daude gainera. Aurrera. Kaixo, galdetu nahi nuke gertakarien hilatasuna, hasieran esaten da egiazko gertakariak dela, baina luzli jartzen da, ematen du ezela ere erabateko egiazko gertakizun bat, eta egia, baldin badago gertatu den guztia, ze gertatu da jendorekin guztiarekin, amaieran ze buka, gertatu da, ze gertatu da hor? Kontu eki behar da, filma bat beti da faltsua. Beti alegin du behar dugu, ez sinesten filman esaten duten guztia. Beraz, hau da, gure irudimenaren frutua dela esango geneuke. Bueno, exageratzen ari naiz. Gu inspiratu egiten gara Frantzian, arka de zoeren arka izeneko gertakari horretan. Baina gero badago plazerra film bat elkarrekin egitearen plazer hori, berriro idaztea, goizean, alegintzea. Eta gai honetatik film bat sortzen, ze kontakizun mediatikoa gauza bada, baina horrekin ezin da film bat egin, beraz, izan ere gero eta gehiago konturatzen naiz. Film bat egitea egiazko gertakari batetik, ba bueno, hori egin horrela egin behar dela, ze filma da ikusleari eramatea historio batetik, ja ezagutzen duen historio batetik aurrera eramaten dugu ikuslea. Beraz, alegintzen gara hau egiten, eta baita ere beste modu batean pentsatzen, hau da, Lars du Zoe izeneko kasu horretatik aurrera, ba, bueno, beste zerbait sortzen publikoak pentsa zezala, gogoeta egin zezala, baina baita ere ondo pasa zezala, ze kontakizuna pixkat novelatua da. Ni hasi nintzanean irakurtzen prentsan, ere gure esan nion, ara, baina badago, hemen badago thriller benetako bat. Eta kuestio eta auziekin, hau da nondago ona, nondago ongia, nondago gaizkia, beraz, intentzionak daude, eta noiz ganditzen dira, hau da, noiz pasatzen da giza laguntzatik fiaskora edo tragediara. Beraz, guk antzezle guztiekin pentsatu genuen, bueno, nahi gendun benetako bidaia bat egin ikusleentzat. Bidaia intelektual bat, eta aldi berean nahi genuen esperientzia atsegin bat sortu, eta espero dut film honekin atseginez gozatuko dugula zinemaz. Gustatuko litzaidake jakitea ea zuzendariak ea GKE batean egon den edo kontakturik ote duen GKEekin. Eta gero bestalde, gustatuko litzaidake pixka bat komentatzea ikusten dugun dilema hori. Filmeko GKE horretan, printzipio batekin doaz, baina azkenean aldatu egin behar dituzte. Beraz, hori guztia komentatzea eta jakitea ea hori normalena deni pertsonalki nahiko harrituta gelditu naiz ikustea prozesu hori guztia nola ikuste bainuen ONG-ak zentitu barkatu zatea, baina uste nuen zerbait errezagoa dela, baina logikoki ez prozesu oso komplejua da ONG-en barruan eskerrik asko. Ez dut ONG-erik ezagutu, eta gaina ez dut ONG-i buruz ezer esan nahi. Zenei benetan interesatu ninduena filma egiteko izan ziren beren protagonistak. Hau da, Jack alde batetik, baita ere ni elikatzen hauen zinema ikusle gisa, da nik deitzen dudan hau da pertsonaiaren zinema. Hau da pertsonaiaren lepora lotzea hasieratik amaiera arte, eta ekipo hauetako pertsonak ziren, hau da, gu beraiekin joan ginen hasieran gidoia idatzi zenean eta haiekin amaitu genuen rodajeren amaieran eta muntaketa arte. Eta nik ez dut sinesten, hau da, nola funtzionatzen duen honek GKE batek, bueno, nik erakutsi nahi izan dudana.
L'enfer est paré de bonnes intentions. Il suffit pas d'avoir envie de faire
Esta intentzioneko kontua edo ongi egitarena eta nahikoa balitz intentzionak izatea mundua hobea izan balitz baure jakengo genuke. Pertsonaia hauen bitartez niri narzisismoa gustatu zait. Hau da pentsatzeko besteen aurrean. Hau da pertsona hauek irudikatu egiten dute, besteek baino lehenago dakitela zer den ona behaientzat. Eta uste dut hori existitzen dela, eta oraindik ere badagoela. Eta hobe izango litzateke, entzutea, eta jendeak eskatzen duena, eta eskariei aurreatzea hori ondo legoke. Eta horretan datza injerientzia eskubidea, baina niretzat hauzi mediatikoaren protagonistak inspiratu egin induten pertsona jauek sortzeko. Luis, bueno, itzegin nahi balin baduzu, film bat egiten denean, eta Luis lekuko da. Nik zelantzan jartzen dut, ditut gauza asko. Nik goizetan jakiten naiz eta ez dut jakiten ondo zer egin, eta gero bueno, mundu guztia batzutan baikaratu egiten dekusen duelako hori, baina gero aurre ateratzen duguen beharreko lana. Beraz, horrela mundu guztiak lan egiten du, parte hartzen du hasiera bertatik. Eta horrek ematen du, ikusi berri duzuen emaitza. Film honekin, ni konsekuenteagoa izan nahi nuen, filmatu nituen pertsona baino konsekuenteagoa izan nahi nuen. Pertsonaiak porrot bat bizi dute bere ekintza humanitario horrekin, nik ez nuen gauza bera egin nahi filmarekin. Askotan ideia hobeak daude, asko hitz egin nuen Luisekin bere pertsonaiari buruz, guri barre gure ematen. Zigun, bueno, terrorista txiki bat baita, mundu humanitarioaren ayatola bat, terrorista bat. Hau da, badaki zer dagoen ondo. Galdera bat egin dezaket frantsesez, bai. Komentario txiki bat egin nahi dizut. Guk badakigu ze gertatu den zen Frantzian arazonekin, desietasun batzuk ezagutzen ditugu gertatu zenaren inguruan, hau da, gure lankideak galdetu zen bezala, gustatuko litzaiguke jakitea ze gertatu zen ondoren, ze gertatu zen pertsonaiekin, badakigu prozesu bat, epaiketa bat egon zela, baina ez dakigu jak pertsonaien nagusia zigortu zuten, edo ez, eta baiteren esan duzunaren aritik, zu oinarritu zinean egiazko gertakizun batean, eta horrek ere gogorak hartzen dit, Estendalen liburua, gorria eta beltza, hori ere eraiki egiten da krimen batean oinarrituta, gero errealitatea ere hor dago, noski, eta gero irudimena, hau da zinemagileen irudimena. Nik oso ondo ulertzen du, nire galdera da, nire galderara itzultzeko, eta luzegia ez izateko, bitartekoei dagokienez, erabilizuten bitartekoei dagokienez, han ikusten ziren, diru mordoa ikusten zen, orain erabiltzen zela, tipo horrek bere lurreratze pista hori prestatzeko, nondik ateratzen zuten, bueno, jende batek enkargatzen zuen hori, bueno, nik ezin dut kasuari buruz hitz egin, nik hitz egin dezaket filmaz. Eta, bai, berriro esango dute, objetibotasun periodistikoa nik errespetatu egiten dut, eta gainalikatu egin duen, egia judiziala da dena, irakurri daiteke prentxan, eta gero ni artista ba naiz, eta hori gauza desberdin bada. Nik lantzen dut fikzioa, nire interesatzen zait zerbait desberdina. Egia esan gutxi ajola zait, errealitatea gutxi ajola zait. Egia da egiak sor daitezkela filman, baina nik benetan esango dizut, nik ez dakizien den egia hemen. Eta nik egia esan bosta ajola zait, eta ez da ies egitea, ez da galderari ies egitea egia esan. Nik hemen nahi dudana zuek ikusten duzuenean filma dilema edo sortzen diren auziak zuen gana iristea. Ola nahiagoko ez zenuketen edo ez, nik uste dut nazioarteko adopzioaren kasua pertsona hauek erabakitzen dute gezurra esatea, tokikoei gezurra esatea. Eta hori egiten dute, herrialdeak debekatu egiten dut opzioa, eta Frantziara eramateko, ume hauek, hori da beraiek erabiltzen duten tresna. Erabiltzen dute errazonamendu bezala bereikintza zilegi dutzeko, baina gezurra da oraindik ere, eta gezurroien ondorioak erakutsi nahi ditut filman. Eta diruari dagokionez, edo gutxienez filman, ikusten denari dagokionez, gauzak esaten dira, hau da 2.200 € lortu dituzte gurasoen gandik, edo izan ustezko, edo hautagai izan daitezkeen gurasoen gandik, diru bat jaso dute, ofiziosoak direnak, beraz, finantzaketa bat ere bat zuten, eta guraso hauek enkargatu egin zuten ekintza legez kanpokori. Eta badago eszena bat, non, espero dut estena horrek erakutsiko duela ondo. Erakusten du efektual guztidun baten pareko bat, hau da, zer da izatea antolatzailea eta zer den pertsona guztiekin, hori enkargatzen duten pertsona guztien izenean hitz egitea, gertakari horrek ze ondorio dituen jakin gabe. Beraz, prentsa irakurri beharra dago, ze benetan diotxue, nik ezak ezema guraso zeuden hortartean asuntu enten, baina film honek 3 urte behar izan zituen, hau da, zu film bat idazen ari zenean pertsonaia horiekin bizizara. Eta hain zuzen, nik ez ditut protagonista egiazkoak ezagutu nahi. Hau da, nik egin dudan bigarren filma egiazko gertakarietan oinarritua, eta nik ez dut beraiekin elkartu nahi. Ni nahiago dut libre jokatu, eta pixka bat nire irudimena libre utzi, badakit, 600.000 € aurrekontu bat zuten, 260.000 familia frantzesa, horiek izango lirateke pixkat erabili ziren zifrak. Baina hori ez da utziko didana niri gidoio bat egiten, aldi dramatikoak, edo filmeko auziak ez dira horretan oinarritzen. Bentsat hori da nik pertsonalki uste dudana. Galdera gehiago? Anatzean bat. Zerbait erantzen nahi nuke. Hau da, kasua aurkitu nuenean, eta filma hau idazteko gogoa sentitu nuen, ze pentsatu nuen, funtsean, azken batean, frantziar bat, edo afrikar bat, etorriko balitz frantziara, umezurtzak isilpean biltzeko eta Afrikara eramateko, nik uste dut hori alderantzez gertatu izan balitz, nik uste dut kasu horretan Afrikar horiek beste begi batzuekin begiratuko genituela. Eta nik esan nuen, hau oso arrazoi ona da, motor bada idazteko eta film hau egiteko.
Nik aldetu nahiko nik ebiska bat, pelikularen tonoaren inguruan, ez da bat ere sentimentala, eta biska bat, aukera horren inguruan galdetzea, ez? Aukera, edo, erabaki, ez dakit, konstiente bat izan den, ez?
Ah, ok, je, oui.
Bai, bada ni alegintzen naiz estenan jartzen, hau da, emozioaren diktadura, eta nik egin dudan, gustatzen zaizentzu horretan. Hau da, nik eszena jarri nahi dudana da emozioaren diktadura. Filmaren ondoan badago ideia hori. Hau da, nik nahi dut gu guztiok bizitzea herrialde batean non herrialdeak bueno, zailtasunean dagoen hori horri laguntzeko. Baina baldin bagoaz privatizazio batera, laguntzaren privatizazio batera jotzen baldin badugu, jotzen baldin badugu, hau da, emozioak zuzentzen du hori guztiak, hau da, emozioak erabaki arazten du batzuei laguntzea eta bestei laguntzea. Eta uste dut kasu hau, Arkade Zoeren kasu honetan, fenomeno hau argiztatzen duela, hau da, ezur mamitzen duela, emozioak bakarrik bultzatzen du, ez dago nireko arrazionaltasunik azkenean, eta uste du da arrazoiara galtzeak eramaten dituela porrotera, hau da, hipersentibratasun hori, hau da, hiperafekzio horrek egiten du burua galtzea, eta dramara eramaten du nire iritziz. Eta horregatik, nik ez dut zinema erromantiko bat egin nahi. Hau da, erromantizismoa niretza nazkagarria da. Nik naia, uste dut ankerra dela ere bai, erromantizismoa. Kaixo, ni Park Arsener naiz Alemaniatik, eskerrik asko zuen filmagatik, asko gustatu zait izugarri. Eta pentsarazi dizkit gauza asko. Eta nire buruari galdetzen diodan gauza bada, ea medikuak lehendik joten dira, batzuk alde egiten dute, alde batetik batzutelako jarraitu nahi gezurrik esaten, edo alde egiten dute baita ere beldurra direlako. Eta baina azkenean erabaki zuzena izan zen egin zuten egitea. Eta kasu honetan, normalean guk esaten dugu, beldurri izatea ez dela aholkulari ona, baina kasu honetan ona izan aldar, zuk uste duzu horrela dela, aholkulari ona izan dela beldurra izatea, edo bere estandar moralak behar bada zalantzan zeudela, eta horregatik hartu zutela erabaki hori, erabaki zuzen hori alde egiteko alegia. Bueno, uste dut nolabait zuk erantzun diozu zure galderari esan duzunarekin. Hau da, politika, niretzat politika da onartzea hirugarren bat, hau da, ezintasun bat bezala, hau da, argitasun antzeko bat, garbi ikustea, hau da, gelditzen direnak eta amaieraino jarraitzen dutenak ekintza horretan, baztertu egiten dute realitatea. Hau da, ez dute ikusten beraien ustez justua dena ezin da egiaztatu, ez da verifikagarria. Beraz, bapatean badago taldeko beste talde multzo bat konturatu egiten dena, ezingo dutela egiaztatu identitateak horiek direla, nortasunak horiek direla, eta ezingo dituzela horren nortasunak egiaztatu, eta horregatik erabakitzen dute ustea talde egitea. Niretzat, benetan logika handia du horrek. Hau da, eta ez da kondenagarria nire iritziz. Eta gainera gelditzen direnak, nire ustez, bueno, sartzen da logika narzisismo batean, sartzen da, egia esan, hau da, alguztidunak pentira uste dut, eta nire horrek beldur ematen dit. Mas pregunt, galdera gehiago? Hemen, bai. Bada modu bat, juten diren errua botatzeko modu bat, jun, aregin mundu guztia bezala, juntzaite, ordaindu donazio txiki batekin, donantza txiki batekin jekae bati paristik, eta gauzak asko zebeto joango dira, bai, egintzatzu etxetik hori ere, nik ere entzun arazi nahi nuen. Ni GKE batetik nator, munduko medikoa, medikoz del mundu, eta nik uste du filmako sondo izlatzen duela azkenean, zerbait individuala da, oza, jende batzuk, bueno, superheroi gisa duaz, eta ez du zelantzarik, ala handirenik, eta beste batzuk individualki, ba, bueno, pentsatzen dute, beste modu batean egitea, eta alde egiten dute. Filman gehien gustatu zaidena da, gu pentsaraztea. Hau da, pentsaraztea, ea, alguztina den pertsona hori denak egin ezakete aldutena eta planteamendu hori izan.
Alors,
Bueno, eskerrik asko. Nik uste dut medikua zarenean, orduan supero izatea edo alguztiduna izatea edo horri uko egitea. Nik uste dut hori egin dezakela mediku bat bihurtu dezakela mediku bikain. Hau da, horrelako ze batean aurkitu gaitezke eta jakin behar du ezin duela mundu guztia salbatu. Eta nik arduradun askoekin hitz egin dut, jekaetako arduradun askorekin, eta badakit gehienak nahi dute lagundu. Hau da, beraiek, bueno, errealitate printzipio baten barruan, noski. Eta ez dute mundua salbatze, ez dira mundua salbatze kolel horretan erortzen. Bera, zuk, deskribatu duzuna da guk erakutsi nahi genuena film honekin. Hain zuzen, zuk esan duzun hori. Kaixo berriro. Nire galdera bientzat da. Jakin nahi nuke ez altasun izan dituzuen errodajean irutu zen, bueno, komplikatua izan dela, ze hainbat hizkuntza daude, aur txikiak daude, gero jende asko dago pantailan denbora guztian, beraz ematen du komplikatua izan dela. Zer da gehien kostatu zaizuena? Bueno, erantzungo dizut. Zailena niretzat izan zen. Ba, alegintzea, hau da, nire hitzak sinesgarri bihurtzea, hori izan zen zailena. Hau da, pertsonaiaren sinismen horiek bera horiek izatea. Baina askotan esaldi batzuk iruditzen zitzaizkidan pixkat nola esango nuke. Nahiko, ematen zuen itxunengoela amaieraraino. Eta horrekin komplikatu izan zen, baina baita ere lagundu egiten zuten anegotea, ze guk sensazio bat bagenuen, anerrodajean, benetan angeun dela. Eta jendeak esaten du, bueno, dokumental bat ematen duela, ze aurrak guk geuk kudeatzen genituen kanpamentuan bertan. Beraz, bueno, poza handia zegoen, alaitasuna handia zegoen ere bai, eta alaitasun horrek aberazten gintuen, eta oso motibatzailea zen guretzat. Bai, lan egin genuen izan ere, Marokon errodatu genuen, ba, seguru kontuak zirela medio, eta maitare alegindu ginen Txaden rodatzen, baina seguru kontuen gatik, ba, Marokora joan ginen. Eta badago komunitate txiki bat, Txadeko komunitate txiki bat, eta irakurri egin zuten gidoia, eta baita ere ekarpenak egin zituzten, hainbat iruzkin egin zizkibuten gidoiari buruz, eta benetan, zora gara izan zen ikustea nola Txadeko pertsona hauek, nola ikusi ze percepzio zuten beraile gaionen inguruan. Nahi oso zerra zeuden gaionekin, benetan, beronetik aterata zeuden, eta ulergarria da, noski. Nire uste zailtasuna handiena izan zen puntu justu bat aurkitzea. Hau da, ez gehiegi barreiatzea hemendik eta hortik, eta ez egazkin gehiegi auto antzezle, bueno, hauzia, holako kontu batean zailena zen manikioa ez izatea, grisa izatea eta ez izatea txuri edo beltz. Hau da, Luis edo Banzanekin edo ia antzezel guztiekin, ia antzezel guztien kasuan, ba, guk ez genuen zinikoak izan nahi. Naiz eta zinema edo ankertasun baten barruan aurkitzen ginen, baina ez zinismorik eta ez ironiarik horiek ez genituen erabili nahi. Galdera gehiago, ba ez badago horrela, eskerrik asko den nahi, itxoin, barkatu, galdera badago, barkatu, atzean, bai. Bai, kaixo. Bai, hemen txena guatzeatzean nago, bai, eskerrik asko filmagatik, asko eskertzen dizuet egin izana historia bada, bueno, pertsonaiek ez zuzentzen dut egia esan historia, baina nik, galdetu nahi nuke, txat izan zen, Txad izan zen edo eskualde hori Frantziak kolonizatu zuen. Eta badago gerra etengabe bat kolonizazioaren ondorioz eta inbazioaren ondorioz, ez bakarre Frantziaren aldetik, bezik eta beste herrialde batzuen eskutik ere. Beraz, ez duzue uste historioak orain ere ilunago bihurtzen duela zentzu horretan. Eta ez duzu uste gertatzen ari denarekin harreman handia duela, batez ere gertatzen ari da, ba, esate baterako Sirian eta Ekialde Hurbilean, Irak ere bai, hau da, ez zaitut gehiegi bultzatu nahi hitz egitera, baina zure filma ikusi dudanean, esatu da, hain iluna da, ze ze ematen du bi aldeko bi arpegi dituela, frantziarrak berriro itzuli dira, baina beste zentzu batean, berba da. Ba, ez dakit erantzungo diodan galderari, baina beti iruditzen zait, harri-harria, ez? Frantzian oso zaila da adoptatzea, oso zaila da frantziar ume bat adoptatzea. Eta askotan, askotan entzuten dut, jendea haserretu egiten dela, herrialdeek beren aurrak babesten dituenean adopzio internazionala debekatuz, eta haserretu egiten dira, eta beti oso susmagarri iruditu zait jarrera hori. Beraz, baina modu hau, laguntzeko modu hau, erabaki beharrean, nola lagunduko den, entzun beharrean, ze eskari dauden edo ze desira edo ze laguntza nahi dauden, egia esan, bueno, gero nire lanari lotuko natzaio, zinemagile lanari, baina izan liteke boterea berreuskuratzeko beste modu bat berriro hartzearen, hau da, zein da injerentzia eskubideare eta horren ideologia, injerentzia eskubidearen ideologia zein da azken batean, hau da, egia da interesgarria izan dela ikustea ze puntuteraino pentsalariek edo injerentzia eskubidearen ideologo asko, kasu honekin nahiko eragin handia zen zuela belaiengan, ikusi zutenean zer nolako kasua zen, hau da, humanitario hauek, zer dira panpina batzuk ematen dute, direla. Aplikatu egin dute bakarrik injerentziaren logika, eta aplikatu egin dute hasieratik eta bukaer arte. Eta ikusten duzunean zein den emaitza, hori da gertatzen dena amaieran. Hau da, fiasko bat da, porrot bat da, filmaren amaieran ikusten den hori. Eta filmak berez, berriro, injerentzia eskubidearen funtzioa berriro mai gainean jartzeko gai izango balitz, baina niretzat plazera handia izango litzateke, noski atsegin handia litzateke, gai hori berriro mai gainean jartzea. Eskerrik asko denoi zuen arretagatik.